Eixo guztio eta ongi etorri tropelaren beste podcast bat dara, 528 garna, okeraz baldin manaiz, gaurkoan paiz nizta, atzokoan garratu genuen akaso informazio gutxiagoarekin, gaur gehiago argitatu behar dute Estade Biankaren inguruan, baina hori eneko hemen dugula aipatuko bezerroit. Baina gaurkoan, esan tena dintzen moduan, igandian abiatuko den paiz nizta, urte honetako lehen itzuli, etapetako itzulia tropelari da okionez, edakizu moduan guaiakoa jokatu zen eta topean horrengo zuintza ez dugu sartu eta laure garren edizi izan gola, ortengo paizien zapiraz pa honi ekingo diogu. Eta paizien zaz hitz egiteko gaurkoan atzu bezala eneko dugu, kaixo neko?
Bai, kaixo goitz.
Eta Imanol Juluzia, kaixo Imanol?
Kaixo, arratsaldeon.
Seguri Imanoleku baino jakintza gehiago jarko duela mai gainean gaurko egun honetan.
Ez pentsa.
Bueno, paiz nizta, nio moduan sortzi etapatako lasterketa, okeraz baldin banaiz, akaso bat emagitu gehiago, baina okeraz baldin sortzi etapa dira. Hoi bezala, Frantzian, paiz, josos, nizan amaituko den ibilbidean, tarten erlojupeko bat izango dute, 13 kilometrotako erlojupeko bat, laugarren etapa izango dena, lehen etapan nolabait ere, ba, ez sprinterak irabazteko moduko etapatxo izango da, hirugarren mailako muñotxo baten amaituko baita, gero tartean izango dute, etapa erregine izango litzatekeena, lehen mailako gaintxo bat, bueno, gaintxo batek ez, lehen mailako mendiarekin amaituz, eta azkenik, esan dudan moduan, ohikoa dugun Nizako amaira horrekin amaitutzat emango da urtengo paiz nizan, esan dudan moduan, laure garren edizioa izango dena, ez dakit Imanol, eneko zerbait aipagarria edo zerbait berezi ikusten diozuen ortengo paiz izan honi, nio moduan laure garrena, nola baita ere brain logoan ere markatu dute, laure garren hori garantzitzutzat moduan, konta horre ikusten genuen, webgunaren azalean, zegiz zerratik, ez du behiratu behiratu. Zer dira zuen?
Bueno, Turiniko igoera, Monte Carloko rallin oso ezaguna dena, ba, berez izenaren gatik bintzat aipatuko nuke, Nizako azken etapa, azken urtetako bintzat emozio gehiago izan du, eta bat ipatori, eta 13 kilometroko erlojupeko bat. Filippo Ganna lehenengo bultzon sartzeko ez da goit.
Ba ez, aipatzen genuen, hasi aurretik ez, horrelako eztabaida sortu zaigu, ea ondo ala gaizki egin duten tropelako multzogileek, lehen multzortan gana sartzearekin, baina epatzen genuen baita ere, Batoni Martini bere garaian ez egin irabazi, edo irabaztekotan izan zela, paiz niza, kaso orduan
erlojo. Baina bai? Filippo Gannak ez detuzte irabaziko duenik, ez azkenean tirren hora doa.
Ala aldoa.
Bueno, okerrez banago, tirren hora edo horrelako zerbait irakurri dut, orduan ikusi beharko da.
Nori... bueno.
Lehen goitzu harkatu, Toni Martinek bai irabazi zuen, 2011an, eta ber, zera Filippo Gannarena, ba, italiarra izan da, bai, igual baita.
Memoriak bintzat ez, ez ditut egin.
Oida.
Bai, baina, bueno, formato ere pixka taldatu da, ez da, lehen ohikoa zen kronoigoera horrekin amaitzea, orduan nik uste aukera gehiago zeukatela, ba ez dakit. Gogoan dut, ba, Froome edo Wigginsek edo Portek ere nik uste irabazi zituztela eta
bai.
Osea, fiskat Euskal Herriko itzulia bezala amaitzen zen ba erlojuaren kontra eta gainera igoera batean kasu honetan. Orduan blokeatuago iristen zen lasterketa eta nik uste orain irekiagoa eta azken etapa normalean koldez igoerarekin eta ibilbide labur horrekin azken etapa oso oso politak ikusten ari gara.
Bai ez, bisa behiran emilien, ez dakit aurrez zerrenda horretan nun baiten azaltzen zen gana, ez dakit izango nala ez, terrenoko zerrenda mintzat ez dut ikusi. Bueno, akaso nahi bat zuen behiratzen azte garenean kinela bera, bai patuko dugu berri hori, baina bueno, ez, ibilbide horoko horrian nik uste azken urtetan izan denan antzeko izango dela. Egun bat, okera espelimaiz, espinterren zat, ez? Bigarrengo eguna izango litzateke.
Hoi da, hor lehan zeko bai.
Eta gainontzean, ba hori, aipatu duguna, ez? Lehaket, sakapenaren nagusian lehia jarrituko direnak, eta kaso etapa iztarien zako, etapa egoki izan daitezkenak.
Orain nengoen errepasatzen den esan duana, eta bai, azkenean Filippo Ganna Tirrenora doa.
Ah, bai.
Akaso auto gaiona Tirrenorako.
Daniel Martínez, Ethan Heiter.
Zein da iturria?
Ba, Beloniusen nago orain.
Nik Procycling estatzen ikusi dut baita.
Bueno, zer dizue Procycling estatzeko baita ere batzutan pintzekin hartu, baino behin talde okerre bat sartu zuelako eta tropeladik zuzendu genuelako. Gizona, bueno, nioenarekin eta kinirara zuzenduta, kaso hori da delako interesgarriena gure entzulentzat, gure entzul fidelentzat, aurtengo paisetza honetan ere, ba, zazpi multzu izango ditugu, eta gana oso multzu, hiru hartu beharko dira, beste hartu behitan lau aukeratu beharko dira, zazpi horremestez onaino, azkarre multzuan bi, esan dugu moduan, akaso bakarrega eta bakarrega izanik ere, beraz beratzi horremestez, beste azkarrek lau, izteri eta espezialistak hiru, eta besteak multzuan, bost batuk eta azkar bat eginda, hogeita bat txirrindulari izango dira aukeratu beharko ditugunak, eta lehen multzuan, ba, bueno, Ganna dagoeneko, enekok esan duenez, ez dela izango, oraingoz dugun zerrendarekin bintzat, Almeida, Godi, Lutsenko, Roglic, Schachmann, Van Aert, Blasov, eta Yates anaiak izango lirateke multzu horretan, eta bueno, zan nioena, hiru aukeratu behar dira, badirudi bakizu modu Pogatxar Estraden izango dela, eta bueno, UEA-eko lidera Almeida izan daiteke, Emiratoetan, han ikusi dugun moduan, nahiko maila txukunean, eta Pogatxar erabatera bestera bintzat laguntzen aritu den Portugaldarra, zer dira zuen multzonetan, Imanol?
Bueno, ba, nahiko argi jumboko biak, ez da? Ba, Roglic normalean egun gutxi garritu topera edo lastereketak irabazteko edo podiumean egoteko, orduan, Roglic, ziur, Van Aert, baita pentsatu, bueno, ikusi egun nola zidan errepidean, eta batez ere puntuak pilatzeko, eta gero igual zalantzak, ba, ba bai, Adam Yates igual Ineoseko talde bure izan leke. Odu Frantziarra, Blasov ondo ziela, baina prinsipio Roglic eta Van Aert argi eta garbi, ere ustez.
Gogoratu gainera iaz oker ez baldin banaiz, ez? Tirreno garaia izan zela, da podium egin zuen Mikel Landak, aneko?
Uh-huh. Bueno, Van Aert bigarren, kasu honetan.
Ni ados nago Imanolekin, nik bi hoiek nahiko argi ikusten ditut. Lider iruditzen zait Roglic izango dela, baina egia da Van Aertek etapa mordoska irabazi ditzakela eta lasterketa hua bera bezalako ziklistentzat edo klasiko manuentzat oso egokia izan daiteke. Eta gero zalantza da hirugarrena nor hartu. Aurten hobetuen ikusi ditugunak ba Almeida, Godu eta Blasov eta Adam Yates. Schachmann, ba, ez dugu ikusi. Orduan,
azkenean bia irazi ditu, ez?
Bai, baina aukerrez banago lehen lasterketa izango du. Orduan, pixkat inkognita hori daukagu, ez da? Eta gero Lutsenko ere ikusi dugu hor jaenen ze erakustaldi eman zuen, bai. baina bueno, egun bat edo itzuli bat, ba, ez da gauza berdina, orduan, sendo dagoela bai, baina ez dakite zelkapen orokorrerako egongo den edo besten mailan egongo den hor, duda gehiago dauzkat.
Imano, hirugarrena beraz, sinatu genuke, Almeida, Schachmann akaso ez, Yates, Blasov ez dakit, hainbeste konfientza ez dakit, ondo da bilela, baina ez dakit.
Bai, Valentzian igual bai, eta Emiratetan igual okerro, ez?
Hoi da.
Adam Yates igual bai.
Hori izango litzateke ez, jende eginak hartu duena, bueno, ez nioena ez, Almeidarekin zalantzak, akaso hor, ez, Emiratuen faktorea izango nuke jendeak bultzatu duena Almeida hartzera, eta bueno, posik edo gulako ez, zemuz da biltzen matxinen taldekoak. Beste hautagai multzuan, hemen gehiago aukeratu behar dira, lau aukeratu behar dira, hemen dugu lehen euskalduna, Joni Zegerre, da gizuen moduan Cofidis taldean egingo dute buta, aurtengo denboraldian, Jones Gain, Tobias Foss, Groscharner, Haik, Hamilton, Heiter, Higita, Kruiswijk, Latour, Jelabe Marten, Enekoen laguna, Daniel Felipe Martínez, Imanoren laguna, Magnulti, Mollema, Enekoen laguna, O'Connor, Poels, Paules, Quintana eta Van Hauke. Quintanarekin jendeak esperantzazko ez da.
Egoitz markatu,
Bai.
Debuta tropelan, eh? Algarra bai, berotuzan, bai. Ez una baitu, eta osea, Galizian ere onduzan.
Hoi da, zen nahi nuen, bueno, tropelan idaukionez, eta kofidizenen, eta, bueno, gara nienz, ari gara ikusten, atzo gaina, atzo gerratu ginen podcastean, akatzen bat edo zuzendu zidan Landerrek, ba, bueno, oain ari gara ez, behar dugun momentuan, buruak eta izinak eta taldea berriro ere eguneratzen 2022 honetan. Eneko?
Ba, talde oso saia. Hemen jende asko, forman iristen diren asko, eta ez dakit nondik hasi. Gorrien faktoretik hasi ninteke, aurten hori txantxetan nioen duela aste pare bat Twitterren, baina alaxe da, gorriz doazen talde guztiak egan dabiltza, ez da? Arkea da adibide argiena, eta Quintana hartu behar da, bai edo bai. Barein, baita ere oso sendo hasi da, ez da inbesteko sorpresa, segiaz ere oso ondo ibili zen, eta Wouter Poels dago oso ondo, eta, bueno, Jack Haig ere ondo ikusi deu. Eta gero, bueno, hain gorriak ez badira ere, ba, bueno, ua eta aldea aurten sendoena, orduan Magnulti esartzea, nire ustez asko arriskatzea da, ze oso ondo ikusten ari gara taldea. Eta gero hor Gion Martan ere, bueno, baita ere gorriz ba oso ondo ikusi deu. Eta Ion Izagirre ere nik uste goruntz doala, horrelako lasterketetan beti ibiltzen da ondo, eta gainera ba, lehen euskaldunaren puntuak bereak izan daitezke. Orduan, ba, ez dakit nola esan, nik hemen koloreagaitik aukeratu nezake, ba, hori, pare bat kenduta, ez dakit, ba, Tobias Foss ikusten duala edo Higuita ondo dagoela, baina gainontzean maiotean gorri pixka daukaten edo zein kasi hartuko nuke.
Molema ez aipatu.
Bueno, Molema aurten ez gara ari ikusten eta agian ez nuke hartuko.
Horri manor, eguraldi ere behiratu berko dugu, ez? Jon Izagirre ez eguraldiak irondo biltzen, eguraldi txarrarek irondo biltzen delako, ez?
Bai.
Ben O'Connor, ez dugu gehiago aipatu, baina Ben O'Connor ere izan dezake aukera polita bere lider gaitasun hori erakusteko.
Ba, bai, eta zera, Frantziako turren aurrera pauso ikaragarri mantzun, talde frantziar batean dago, hau da, temoraldiko helburu argi bat izan leke zera Ben O'Connorren zat, orduan, ba bai, ala ere, ba, zalantzasko, eneko kesaten duen bezala, ba, igual izan daiteke multzo zaiena, kinin lagiteko. Orduan, bueno, beti ematen ditugun gomendiak, ez, oreka bat bilatzea, hau da, zelkapen nagusirako doaztenak, eta paistariak, badibidez, izan jiter bat.
Eta Poel, Paules, ez? Iazko Donostia klasiko iragazlea, hor dugula. Ez da, diteke, eta paleak eta, bueno, gogora ezagun, ez? Laroi puntu direla astebeteko leak etatan, baina laroi puntu badira puntuak, ez? Zortzi etapetako leak eta batean.
Bai, gero baita ere, badaude ziklista batzuk seguruagoak besteago baino, ez da, Magnulti aipatu dut, Magnulti irregular xamarra da, orduan da ziklista bat, ba, podioan egon daitekena edo lehen ogoietan ez dena sartuko, ez da, aldiz Gion Martan edo Quintana, ba, agian ez dute irabaziko, baina bos lehenengoetan sartu daitezke ia ziur, ez da, edo Ion Izagirre, ba. Badakigu ba, top 10 bat ia bermatzen digutela, ezta? Eta Magnulti bat edo Poels bat daukate irregulartasun puntu hori, ezta? Ba, Poels bat podioan egon daiteke, baina agian ez da 20 lehenengoetan sartzen. Orduan hori ere beste faktore bada kontutan izatekoa eta esan dudana, ba, Poels, Magnulti edo ez dakit, Krusbaik ez dut ikusten, zen ikuste lanera doala, baina edo Jack Haig berare igual ez dirain regularrak eta Quintana, Ion Izagirre edo Gion Martan beti daude ondo. Orduan, bueno, hor ere oreka bat bilatu beharko litzateke horrelako ziklisten artean.
Eta igotzaien eta erlojupekoan ondo ibiltzen diren artean ere oreka bat. Naiz eta laburra izan, ba bueno, sailkapen nagusiri begira. Adibidez, Magnulti bat naiz eta oso regularra ez den, ba kronoan puntuak emateko
aukera da. Eta zuen, bai, zelantzari gabe.
Edo Daniel Felipe Martínez, adibidez.
edo la tur, ez da historia egiteko.
Baita. Zaila dago. Nire ustez,
Quintana, zaiz
eta bai. Oso gustoko ez izan, Quintana bai, arkea nola da biltzen. Bueno, Quintana bai, eta gero, ba, Ethan Hayter bat, Jack Hay, Magnolti, saiatu egiten baita kinila, ba, datuekin, eta pixkat arrazoiara bi, eta bihotze gal gutxio. Urteko ari
zira. Bueno, ni...
Edo ez?
Esan duguna bat, bo, esan duguna batik, ez? Ba, doelako, no, zelantzatik gabe beti erabili behar dugula burua, ez? Edo, nola biteko arrazonamento. Zene, nahi duena, irutzen zen buntzunetan, ez dela, gauzak hain argi ez dauden, ez? Ez? Epatu ditugu arrazoiak bat, batzuk agartzeko, eta arrazoi baita bestatzuk agartzeko. Beraz, akaso bada multzo bat aukera eman dezakeena, ba, bueno, zeratik ez, guztu hauako, guztu gehiago dualako, edo gehiago guztu zedalako bat norbait, ba, hori aukeratzea eta beste alboan usteaz. Baina bai, esan duzuen arekin guzti zagoz, kusi behar da, ea, lehen lasterketa den, zenbaren lasterketa den, nola datozen, eta eneko ziren moduan, faktoreko horri hori, ba, kontutan hartzekoa, zelantzari gabe. Aurrera egiten badugu, azkare multzoan, aipatu dugu, ez dutela aukera gehiagirik izango, baina, bueno, ba etapa bat bintzat, eliatzeko eta ikusiko dauden, txilundarien arabera, ez da nik uste hori aipatuko duzuela, azkaren multzuan Bennett, Colbrelli, Groenewegen, Jakobsen eta Philipsen ditugu, eta kaso hauetatik eneko izango dugu gaitasun ezberdinak erakutsi dituena, batez ere iaz, sorpresarekin, epaizurruko sorpresarekin, Colbrelli izango dela ez. Alegia, akaso bai asmatu beharko dugu bigarreko eta borretan norkera manguden garaipena, baina bada Colbrelli adibidez zindulari bat, bai izan daitekena hor nola bait, ba beste era batetako eratako etapetan ere apuntutxo batzeko gai, ez?
Ba, nik uste esprinean, bueno, Jakobsen dela nagusi eta dagian Philipsen bigarren askarrena, ez da? Baina egia da Colbrelli daukagula eta Colbrellikiaz erakutsi zigun kriston maila duela eta edo zein etapa lehiatzeko gai dela. Orduan, ikusi beharko da zelburriekin doan. Nik uste bere helburu nagusiak aurrerago daudela, Paris, Roubaix, Flandes eta hoe direla, eta ez dakit oso ondo kilometroak pilatzera datorren, eta litekena da hori etapa bat edo bi lehiatzea, eta gainontzekoetan ba eser ez egitea. Baina beste alde batetik, esprinterrekin nahi edo ez nahi berdina gertatuko da zaigu. Duan, bueno, ikusi beharko da azkenean ze lehiatzeko gogorekin doan Colbrelli, edo zean kadituen esprint handi horretatik kanpo puntuak lortzeko.
Benetako kasu ez, Imanol, konfientza gutxina ematen duena momentu honetan.
Benet, ba, bai, bai. Borara bueltatu da, hau da, Quick Stepen edo norki dira basteko gaia da, edo gai da, San Benet boran oso onda intzun, baina, bueno, hain dikan, ikusi behar dugu haber maila hori berreskuratzen duen. Enekorekin ados, azkarrena Jakobsen dirudi, Philipsen igual ez da inazkarra, baina oso ondo kokatzen da azken metrotan, eta gero Alpecin, ba, The Kuning edo Quick Step 2.0 bat dirudi, garaipen asko lortze ditu, orduan, nire ustez, Jakobsen dudik abe, eta gero ja, ba, a ber, Groenewegen adibidez, niretat Philipsen baino azkarragoa da, eta talde aldaketa ondo etorri zaio, baina niretat apustu garbina izan leke, ba, igual Jakobsen, eta gero Colbrelli, ba, lehenengo eta hirugarren etapak, lauak ez direlako, eta igual aukera gehiago dituelako nire ustez. Pasista veloce dice yo te Italia. Esta sprinter puro edo Jakobsen eta Groenewegen bezala.
Itza polita izango dena, ez? Bai ala bai. Bueno, joaten badira bintzat. Espero da mugango zutaz aurrez zerrendan badaude. Ba, Groenewegen eta Jakobsen lasterketa beren ikustea, ez? Pentsatzen dut. Zipua izan zenetik ez dira elkarrekin lasterketa beren izan. Okara espana izakaso bai, baino...
Nik uste baietze, eh?
Bai izan dira.
Bai, 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 nik uste non zen. Bai, bai, nik uste elkarrekin lehiatu direla, eh? Buruz ari naiz, baina bai.
Bueno, bintza polita, ez? Biala gara biak hemen mutzo berean, eta lehia horretan ikusteko aukera izango dugula. Izango dugula, bom. beste azkarretan, eta aipatzen genuen, ez, aukera gutxi baituzte ere badaudela mez, txilunari gehiago, ba, balea horretan sartu ditazkenak, azkarzta irakurgo ditut, Barbier, Sesbol, Bonifazio, Capiot, Kokuart, Degenkolb, Jermai Jailu, Joel Gart, Hostetter, eneko aipatuko du Hostetter irutzen zait, Laporte, Maresko, Martinelli, Mesgetx, Mozato, Matt Pedersen, Svaragli, Steven, Teunissen, Trentin, Van Poppel, eta Walshade.
Ba, hemen gogoa ematen du arkeako biak hartzeko. Capiot eta...
Hostetter.
Eta Hostetter. Bueno,
faktore gorria.
Ez ki, edozein arkea ari da esprintetan irugarren laugarren egiten. Orduan, ez da brometakoa. Eta gero Kokar ere oso ondo ikusten ari gara, Cofidisen aurten, eta bueno, azkar, gizon azkar bezala, hoiek genituzke. Rudi Barbierrentzatere Israel lanean ikusi deu, emaitzak ez dira inunak izan, baina bueno, izan daiteke haien gizona. Ze gertatzen da, balen Kolbrerirekin aipatu deuna. Bueno, beste zaugarri batzuetako ziklistek igual aukera gehiago edukitzakete. Eta zein dira, Pedersen, Stuyven, pixkat klasiko mano direna, Mateo Trentin, baita ere oso ondo ikusi deula, orduan, hor zabaltzen da pixkat abanikoa, eta nik uste, Trentin, Pedersen, Stuyven, Laporte bera, baina, bueno, Laporte hor, ja, jumbon jende on asko eta lanerako nik uste dagoela, baina hor, pixkat klasikoetan hobeto ibiltzen direnek, beste aukera atzuki dukitzak, ez da, edo Girmai, zergaitik ez, oso
Eba,
azkarra da, eta
ba, bueno, sorpresa,
Mallorcan irabazi zuen, eta,
uh-huh.
Eta bueno, hanka onak ditu, orduan, ba, bueno,
eta Intermarché guanti baitare Cristo Mayamata.
Bai, bai. Emanol? Bota, Emanol?
Bai, kuriosena, eneko puntuena aipatu duenez, ba, esprintetan ari gara ikusten igual talde bereko bi edo hiru bakoitzak bere esprinta disputatzea, baina, bueno, beste edizio batzutan igual ikusi dugu, haizia oso protagonista zela, behintzat dirudienez, 2022 hontan ez dela hain nabarmena izango. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, nahiko...
Ba, Imanol, baina, ez zait iruditzen kasualidadea denik.
Nire ez atesta,
Alegia, arkeak egiten dituenean, zei lehenengoetan, iru sartu, ikusi deun bezala, puntu pilla bat dira. Uzi puntu pilla bat. Orduan, beste taldea undiagoek agian, erabiltzen dute estrategia hori, bideratzaia, da, eta... Hauek pixkat, orain, Hofstetter pixkat egiten zuena Israelen zegoenean, orain arkean dago, baina Israelen,
dudenean
Hofstetter eta Barbier, eta nola lortu zuen World Tourera igotzea, aurreko urtean zituelako lau bost sprinter, eta egiten zituen...
Postutxoak,
baina eske amar lehenengoetan iru lau sartzen zituen, edo bost lehenengoetan.
Edo Gontik, Pascualon eta Van Poppelekin, bai, baina bueno.
Bai, orduan nik uste, arkeere pixkat horretara ari dela, eta gizon azkar morrozka baditu. Eta beste batzuetan, esaten duen bezala, hau ez hartu, ze honentzat bideratza gelanak egitera, joango da, honetan, arkea iruk esprintatu alba dute, iruk esprintatuko dute. Eta Trekken bagian, Trekken seguraski, hor txandakatzen ziren Pedersen eta Stuyven, ikusiko deu nola egiten duten beraien arteko banaketa, baina, ez nuke deskartatuko horregaitik talde bereko bi hartzea, ze gainera, esprina... Peloto jaundiko esprin hori bakarra egongo da, seguraski. Ordan gainontzekoetan talde txikietan ondo mugitzen direnak, edo pixkat klasiko mano zaugarra dituztenak.
Lasterketa zenbat gogortzen denaren arabera, ez da, neko tanigak.
Bai, adibidez, Chessball, ez duk hartuko ze, son azkar puroa da, iristegotan behin iritsiko da hurrean, eta kostako zaio. Eta Barbier ere igual pixkat horrelakoa da. Hofstetter, beste zaugarri batzu ditu, edo Laporte, edo zer esanik ez Pedersen, Stuben, bueno, hori ere kontutan izan beharko genuk, edo Maresko, ba, Maresko, ez dut uste itxeko, eniz, sprinter puroa da, eta hemen ez dago sprinter puro, entzat, eta Trentin, ba, sprint puro batean amar lehenengotan ez du egingo, baina gai da iesaldietan sartzeko, eta paskotan aurrean iristeko.
Kesbol eta Maresko adibidez, garajeko aldapak ez dituzte igotzen, ba, pentsa... Lehenengo eta irugarren etapa, ¿no? Es,
nik hemen horrelakoa deskartatuko nituzke, edo Van Poppel, Valsgate, ba, pixkat ezaugarrietako
sprinterrak. Zalantza igual, Christoph Laportea askatasuna izango duen, Jumbo Visman, edo lanerako, ba, bai Van Aerten etapa garaipen baterako, edo Roglicen, bueno, zelkapen nagusira begira, igual askatasun gutxi izango du, ez, talde aldaketarekin. Trentin lesaminen irabazi zuen. Uh-huh. Sasoi kondo.
UAD.
Amauri Capiot ere postuak lortzen. Hofstetter ere, ba igual. Bueno, kasu honetan, Mats Pedersen hartuko nuke, sin más, gustokoa delako, Trentin. Ba, sasoi puntu honean dabilelako, eta gero, ba, Amauri Capiot bat, Brian Kokar Kofidin ondo hasi da, edo Eneko kaipatu duen Binean Girmai, Eritre horra. Adibidez.
Bueno, esan dugunekin jarretuz, iztere eta espezizten multzuna, hiru aukeratu behar dira, hemen ere azkazka irakurriko ditut, Bizeager, eta pagarepena lortuzunako ez naiz emiratuetan, Bason Hagen, Rui Costa, De Gendt, Rohan Dennis, goratu Jumbon izango dela, Iban García Cortina, Gilbert, Gorka Izagirre, aipatzeko moko txilundore izan zait, Craig Andersonen, Soren Markatu Craig Andersen, Kiakoski, ez da Kiakoski izango, ez berez larun batean estrena izateko tan da, ez da igandean Parisen izango den, baina bueno, badiru izterren dan dela, Stefan Kung, Modua, Mullen, Mader, Naesen, Polit, Luis León Sánchez, Senekal, Teuns eta Van Barle. Gorka, aipatzen duen, Imanol, zer? Baila bai, oez, moistar.
Ba, ez, prinsipioz ez. Be, rola ba igual leno historia edo rola diferentea san astanan edo bareinen batez ere kasu hontan ja bere adinarekin eta Movistarreko fitxaketa horrekin ba igual lanerako bakarrik eta listo, ez? Estrategia bat izan daiteke espezialistak, hau da, erlojupeko espezialistak hartzea, ba Bisiger Filippo Ganari irabazi dio etapa bat UAE-en. Rohan Dennis ba ez dakigu. Hori da.
Rohan Dennis zalantza da Tony Martinen egingo duen behin Jumbon dagoela. Alegia, baina lehiatzeari utzi eta lanera bakarrik. Edo saiatuko den Rojoaren aurkakoetan. Bestela nik Bisegger eta Rohan Dennis hartuko nituzke. Baina pixkate zalantza sortzen dit, ba hori, ze mentalidadarekin doan edo hemendik aurrera izango dugun Rohan Dennis Jumbo taldean.
Zalantza hori, muñotan ondo da biltan baten bat hartzea edo hiruak erlojupekoan espezialistak. Hau da, Soren Craig Andersen bat, Valentin Madua, holak profilotako txirrindeta hartza edo hiruak espezialistak.
Bueno, ni hartuko nukena, bai edo bai da Stefan Kun. Itzen zait, guztietan polibalentena eta lortu ditzakela puntuak erlojoaren aurkakoan eta gainontzeko etapetan. Bisegerreren ikuste baietz, erlojoaren aurkan ikuste bermatzen dituela puntu pila bat. Zalantze egingo nuke, ba, Rohan Dennisekin eta hor ja begiratu beharko genituzke, ba Valentin Madua, Gino Mader, aurten ez dakigu nola ibiliko den.
Tomas De Gendt.
Dylan Teuns, De Gendt ez dakit, ez dut ikusten hain ondo. Edo García Cortina, García Cortina ere, bueno, Paris-Niza gustatzen zaio eta ikuste goruntz doala, orduan sartu daiteke hor etapa lehietan eta badu bere abiadura ere.
Zein markatu deneko?
García Cortina.
Ah. Aleados.
Bueno, ondo ikusi dugu aurreko urteetan Paris-Nizan eta helburuak ja gero etorbilago ditu eta bueno. Soren Krag Andersen asko gustatzen zaie, baina DSM ez dakit, beti
tardatzen. Poli dago baita hemen, multzo honetan. Iztari jitiako gizun azkarra, ez?
Bai, baina zerbait falta zaio azken aldian, Poli.
Bai, bai.
Zerbait falta zaio.
Hortzak ez, bestan.
Bitxikeri bat arkatu.
Buta.
Tomas Degenen lasterketa favoritoa edo, edo kutxunena, Paris Niza da.
Abai.
Aspaldian egin nion test moduko bat, eta hori esan zuen. Egia da, azken boladan, ba igual, zailago daukala, ez? Eta pa baldortzia Paris Nizan, baina bitxikeri bezala.
Mm-hmm. Bueno, eta amaitzeko, en azken multzoan, Imanolz, momentu honetan, eneko gezin dugu kaso egin, bueno, ba, gainantzeko guztiak, ezta? Ez da, behiran emilien azkarrean, bueno, ze Euskaldun ditugun, okorrezpaldimena izan, Oskar Rodríguez izango uste dugula bertan. Ez dakit, bestelako txirundurari gehiago horla ipatzeko, turgiz jendeak dirudi ba, ba izan ditekela, txirundurari batu izan ditekena, pare pantre, ez? Aje biharko txirundularia, ba, badirudi, ba, bueno, akasoko horago emberko lukela, bueno, oier lazkano bat hemen ikusten dugu, ez dakit izango den lehian ala ez, eta, bueno, gainontzean De La Cruz, astandakoa berez talde aldaketarekin bazerbait egin dezake, txampunzin, honek ere zer esan eman zuen, bere garen ez dakit, zerretola ipatzeko Imanol, nik uste gerratzuna ibilbidea kontuen hartzea izango litzatekela, eta ipatu guna ez taldea, talde lanera doazen, ala etapa izanera doazen, ez?
Edo tirrenera doazten, askotan zalantza, adibidez, Samuel Batistela bat, entxetan eta italerra izan da, igual tirrenera jungo dela. Hoi askotan, baina bueno, orokorrean saiatzen naiz, ba, Frantziako lasterketa batean, ba, txirrundulari frantziarrak hartzea. Txorakeri bat dirudi, baina Paret Pentre, hori da, Paret Pentre adibidez, gizon azkarra da, eta postu honak, sprint peto baten igualez, baina amar, amabost, hogei txirrundulari dauden, zera, sprint batean aukerak ditu.
Neko?
Bai, ados Imanolek esan duenarekin. Eta hemen, gero da, ba, epatu desuna, De La Cruz bezelakoa, ba, zer rolekin doazen, ez da, ba, ba, Lutsenko jarri dugu eta gai nagusietan, baina igual De La Cruz izango daztanako liderra, orduan goxoki bat da, baldin badoa eta hor besteak taldean. Gero, bueno, Aje Birren betikoa. Kriston taldea beti, eta da asmatzea norri biliko den, ez da, ba, Clement Champusan, Paret Pentz, norri izango da ondo biliko dena, ez da. Eta gero pixka, denbora liduentako sorpresak izaten ari denak, Rubén Fernández, Cofidisen, adibidez, oso hanka honekin ikusi deula, edo bestean hor ikusi de, lehen pasau dala baita ere, da bueno, hor Van Zevenant ere Quick Stepekoa, ez dakigula konfirmatuko den ala ez, hor, ba daude alako ziklista batzuk, ba, momentu batean, ba bueno, sartu daitezkela baita ere, ba, top amarrean edo mendiko etapen lehian, eta bueno, hori ere kontutan izatekoa da.
Eta astu zaigu, Movistarreko Mateo Jorgensen. Iaz, sortzigarren gainera.
Ba, iaz, baina gero ez zuen ez arrein, ez? Espero genuen, ez zuen, eta beste lasterketan ematen zorret egiteko, egitea, baina...
Ba, kaso, bai. Aurten, Tour de la Provenzen, laugarren, mendiko etapetan txukun, beste aukera bat.
Nebintzat, neko garbi dudana da, azken multzunetan bost aukeratu behar dela, ipatu dugu, gizona azkarra, ez da geratzen den multzunetan sartze, multzunetan, gainontzekotan ditugulako gehienak, eta nahiko ez, ondarrak direla hor daudenak, eta ipatuta, neko ipatu den bezala, ez, arrebitxi batzuk izan ditezke, De La Cruzen kasuan moduan, edo Paret Pantre, esan dugu bezala, ba, hori begiratu beharko dugu, azken zazpiko, ez, talde hori ematen dutenean, ba, ea nola osatzen dugunez aurreko aukerak eta guztiekin, da, jutzen zait, aipatu duen moduan lehen ere, ba, ibilbideari ere begiratu beharko geniokela erabaki horiek hartzeko moduan. Ez da, zerra gehiago neko zen duten aipatu, edo bestela honen bezaz hemen usteko moduan izango inateke.
Banera aldeti besterik ez, bueno, eguraldia ez dut begiratu, ze eguraldi dagoen emandaz, beste faktore bada, eta eguraldien arabera, abanikoak egon daitezke, eta, bueno, edo, talde txikietan ia etapa guztiak lehiatu, eta badakigu, zenbait ziklista ondo moldatzen direla horrelako eguraldiarekin, pixkate iparraldeko klasikoetan ibili hori direnak, eta beste zenbait bagian patxalago orduan, bueno, tradizionalki eguraldi hotzarekin lehiatzen da karrera hau, eta, bueno, nik igual aurrikuspenak begiratuko nituzke ziklistaren bat deskartatzeko bat ipat.
Bueno, eskerri asko zuen hartagatik, epatu moduan, larun batean, estra bienke, emakumezko zein gizonezkoena, igandean azuka paiz niza, ordu bat ako bosutxia margutxi, bulta horretan okaz pelima naiz, eta hori, ordurako kinenak prezestan berdo ditugula, lehen lasterketa puntuak emango dizugun asterreteko lasterketa izango dela, eta ondoren, Tirrenora izango dugula. Batzen genuen atzoko podcastean, nola martxuan nahiko egur, nahiko hilabete lanpetu izaten den topea zalo entzat. Ea ba, zoteriko honena izaten duzuen eta gozatzeko aukera dugun. Ondo segi?
Parte da.